Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы Азаттык радиосунан бешемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкек шаардык соту бүгүн Заноза КЖ сайтынын негиздөөчүсү Промедиа фондунун Октябрь райондук сотунун чечими боюнча доо арызын карап жатат. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун Бишкек сапарынан соң эки өлкөнүн экономикалык карым-катышы оң жагына өзгөрөбү?
Чегара ачылып кетсе бизде чындыгындачы өтө жакшы болот. Менде башта 11 ряд контейнер бар эле. Азыр ошондон 3-4 ряды бошоп калган. Чегаралар жабылгандан кийин
Түркия менен Иран Ирактагы күрдтөрдүн автономиясында көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүүгө каршылыгын билдиришти. Акыркы статистикалык маалыматтарга караганда кыргызстандыктардын орточо айлык маянасы 14 000 сомду түзөт. Ошондо маяна алгандар көппү. Ал акча эмнеге жетет?
Ошо эле 10 000 сом жарым айга эле жетет. А 14 000 деле бир айга жетпейт.
Меники андан төмөн. Эгерде орто деңгээл 14 000 сом болсо, анда жакшы эле болот эле, бирок менин оюмча андан төмөн эле.
14 000 сом азыр айлык жок, андай айлык. Кайрда барында айлык.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлигин көрсөткөн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Боршайко мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында бейшембиде кеч менен өткөн БШК жыйынына 9 мүчө катышып, алардын 7 топтолгон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталган эмес деген бүтүмгө кечкен. Бул чечимден бир аз мурда мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү тергөө абагында жаткан Текебаевди кыргыз тили боюнча тесттен өткөрүп кеткенин, ал 93.75 упай алганы кабарланган. Буга чейин Текебаевдин тест тапшыруу маселеси боюнча иш жогорку сотко чейин жетип, бирок Боршайков мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү саясатчы тергөө абагында экенин жүйө кармап, аны тесттен өткөрүүгө каршы болгон эле. Президентке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшырып 30 000 кем эмес кол топтоп, талапкерлер 1 000 000 сом күрөө коюшу керек. 16 августта Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнисулу Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөн Чотоновду орус ишкеринен пара алды деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Бейшембиде бир катар коомдук ишмерлер билдирүү таратып, саясатчыларды бошотууну талап кылышкан.
Айыптар тастыкталбагандан кийин булардын баарын жокко чыгарсын жана Чотонов менен Текебаевди актасын деген талапты коюп атабыз. Саясатчылар жана коомдук ишмерлердин кайрылуусу ушул маселе боюнча бириккенин далили да,
деди кайрылууга кол койгондордун бири Ата мекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева. Мурдагы түркмөн лидери Сапармурат Ниязовдун тушунда президенттин күзөт кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Рыжебов абакта каза болду. Бул тууралуу Москвадагы Мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев кабарлап чыкты. Маалымат кылайык, Рыжебов 10 августта тромбоздон өлгөнүн бийлик өкүлдөрү анын жакындарына билдиришкен. Ошол эле күнү мурдагы генерал лейтенанттын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилип, аны акыркы жайга узатуу зыйнаты 17 август өткөн. Рыжебов Сапармурат Ниязов 1985-жылы Түркмөн СССРнин лидери болгондон бери анын жан сакчыларынын жетекчиси болуп иштеген. Ал түркмөн башы 2006-жылы декабрда дүйнө салгандан кийин Курбангулу Бердимухамедовду бийликке алып келүүдө негизги роль ойногону айтылып келет. Бирок Бердимухамедов аны 2007-жылы кызматтан алып, андан көп өтпөй Рыжебов паракорчулук, кылмыштуу топторду түзүү беренелери менен 17 жылга түрмөгө кесилген. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жикчил уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. 16 августта АКШнын мамлекеттик департаменти бул уюмду кара тизмеге киргизип, Америка жарандарына аталган уюм менен кызматташууга тыюу салган. Ошондой эле АКШнын мыйзамдары иштеген аймактарда Хизбул Мужахидиндин банк эсептерин жабуу чечимин чыгарган. АКШнын чечими бизди өкүндүрдү. Кашмирдин өз жолун тандоо укугун колдогон адамдарды же топторду террорчу деп жарыялоо эч негизсиз, деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Нафис Закария бейшембиде Исламабадта өткөн маалымат жыйынында. Хизбул Мужахидин Индия менен Пакистан дээрлик 70 жылдан бери талашып келаткан Кашмир аймагындагы жоочулардын эң ири тобу. Июнь айында АКШ Индия премьер министри Нарендра Модинин Вашингтонго сапарынын алдында бул топтун лидерин глобалдык террорчу деп жарыялаган. Анталияда кыргызстандыктарды сойкулукка мажбурлады делген топ кармалды. Бул тууралуу Милият басылмасы билдирди. Маалыматка караганда Анталия шаардык полициясы жүргүзгөн рейдте Манавгат, Сиде, Телемия жана Кумкой аймактарында чөтөркөлүк кыз келиндерди сойкулукка зордогон деген шек менен 7 түрк жараны кармалган. Шектүүлөр Кыргызстандын 6 жана Өзбекстандын 5 жаранын сексуалдык кулчулукта кармаганы ачыкка чыкты. Тинтүү жүргүзгөн үйлөрдөн 14 чөнтөк телефон, 12 сим-карта, 2 банк карточкасы жана 12,000 лира, 230 евро акча табылган. Четүркүлүк кыз келиндер депортациялануу үчүн Анталиянын миграция департаментине жиберилгени кабарланды. Украина жарандыгынан ажыратылган мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили кийинки айда Киевке кайтарын билдирди. Ал 16 августта Facebook барагындагы түз таратылган видео билдирүүсүндө Польшадан Украинага өтөрүн айтты. Мен 10 сентябрда Польшадан Краковец өткөрмө бекети аркылуу Украинага келем, деди Саакашвили. Украинанын Одесса облусун 1,5 жылдай жетектеген Саакашвили 26 июлда АКШда жүргөндө Украина жарандыгынан ажыратылган. Буга грузин саясатчысынын 2 жыл мурда жарандык аларда жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланган. Саакашвили Украина президенти Петро Порошенконун аны катылдыктан ажыратуу чечими мыйзамсыз болгонун, өз укугу үчүн күрөшөрүн белгилеген. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Пакистандык активист Малала Юсуфзай Англиянын Оксфорд университетине окуп өттү. Ал мындай жаңылыгын 17 августта Британиядагы мектеп бүтүрүүчүлөрү акыркы экзаменин жыйынтыктарын алган күнү Твиттердеги барагында бөлүштү. 20 жаштагы активист Оксфордда философия, саясат, экономика тармактары боюнча билим алмакчы. Кезинде Пакистандын алгачкы аял премьер-министри маркум Беназир Бухутта да Оксфордто окуган.
Рахмат, Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Кыргызстанда эртең 18 августта Чүйүсү көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөй, таван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз болсо 26-28 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык соту бүгүн Заноза Кейжиз сайтынын негиздөөчүсү Промедиа фондунун Октябрь райондук сотунун чечими боюнча доо арызын карап жатат. Кечээ 2 иш боюнча арыз каралып, анда райондук соттун өкүмү күчүндө калтырылган. Бүгүн 3 иш боюнча берилген доо арыз каралууда. Быйыл мартта Кыргызстандын башкы прокурору Инзира Жолдубаева Заноза Кейжиз сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Прокуратуранын 24 миллион сомдук доо арыздары толугу менен канааттандырылган. Дагы 3 миллион сомдук арыз боюнча чечим чыга элек. Биз менен азыр түз байланышка Бишкектен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чыгып жатат. Токтосун, саламатсыңарбы? Сот уланып жатабы же аяктаса кандай чечим кабыл алынды?
Саламатсыздарбы? Азыркы күндө сиз айтып өткөн ошол бир сот боюнча сот аяктады. Ал ошол Октябрь райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ал ошол Промедиа коомдук фонду ошол Заноза Кейжи сайтына чыккан журналист Нарынайевдин ушул президент Алмазбек Атамбаев кантип байыган деген жана ошондой эле президент Аскар Акаевдин массалык маалымат каражаттарына жарыяланган интервьюсунан бир абзац шек келтирди деп таанылган. Мына ушул боюнча 3 миллион сомдон төлөсүн деп Промедиага жана ошондой эле Нарынаевга айып салынган. Бул жалпы суммасы 6 миллион. Бул Октябрь райондук соту күчүндө калтырды. Ал эми азыр болсо ушул далер арыз каралып жатат. Бул Промедиа коомдук фонду, Заноза Кейжи сайты жана ошондой эле Нарынаев, Дина Маслова, Чолпон Жакыпова укук коргоочу ушул адамдардын үстүнө дагы карата арыз берилген. Жалпы суммасы булардыкы ар бирине 3 миллиондон болгондо 12 миллион сом салынган. Бүгүнкү күндө азыр учурда сот жүрүп жатат. Жарыш сөздө сүйлөп ушул прокурорлор болсо баардыгын күчүндө калтырууну талап кылса, Октябрь райондук соту себеби алар президент Алмазбек Атамбаевдин абройуна шек келтиргени аныкталды десе, жабырлануучу жана ошондо айыпталып жаткан жана ошондой бул жерде доогер болуп жаткандар бул негиз экенин айтып, ушул чечимин өзгөртүүгө, башка чечим чыгарууга сурап жатышат. Учурда ушул боюнча сот жүрүп жатат. Ал эми жалпы эле бул сотту айтып өтсөк, жалпы 5 арыз берген. Бүгүнкү күндө дагы бир арыз турат. Ал 3 миллион сомдун алышы. Бул процесс уланууда, азырынча ага чечим чыгара элек. Жалпы болсо, жогоруда айтып өткөндөй, 27 миллион сомдун жалпы арызын Акбер райондук соту төлөп берсин деп милдеттендирилген. Бирок булар Заноза Промедиа коомдук фонду жана ошол эле коргоочу эки депутат Чолпон Жакупова, Заноза кечинчи Жина Маслова жактоочулары муну башка сотторго, башка инстанцияларга арызданууну билдирип жатышат.
Демек кечээки чечим боюнча дагы жогорку инстанцияга кайрылышат.
Ооба, ал боюнча дагы жогорку инстанцияга кайрылышат, жогорку сотко чейин барабыз дешти. Бүгүн азыр ошол сот болду да, анан дагы бир үчүнчү сот болмок, бирок ал эртеңки саат 9:00 калды. Убакыт бүт калганга байланыштуу иш убактысы.
Рахмат. Анда Заноза кечи сайтынын сотунан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берди. Белгилей кетсек, 1 августтан тарта Заноза кечи мультимедиа порталы Кактус Медиа деген аталыштагы сайт болуп чыга баштады. Рахмат Токтосун, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун Бишкек сапарынан соң эки өлкөнүн ортосундагы мамиле, анын ичинде экономикалык карым-катыш жагы өзгөрүш ыктымалдыгы айтылууда. Адистер муну өткөн жылы Самаркандда жетишилген келишимдерди аткаруу аракети катары сыпатташат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Баткендик ишкер Жаныбек Арзымбетов союз кулагандан бери эле Өзбекстанга товар алып барып сатып, ал жактан кайра товар жүктөп чыгып сатып жүрчү. 2005-жылкы Анжиян окуясынан кийин Өзбекстан бир тараптуу чегаралардын жыйап салган соң соода сатыкта кан буугандай токтогон. Маектешибиздин айтымында учурда суу анклавы аркылуу аткерчилик жолдор менен азыраак соода болуп турат.
Только аткерчилик жолу менен алып кирет ошо. Мисалы Шоку району эмнеге муктаж болсо, өздөрүгө муктаж нерселерди, мисалы көмүр, сементтер, стройматериалдар, концепты, жеңилдер, муламой иши, малдарга чөптөрдү унчукпай эле киргизет да, алардан чыгарыш кыйын болот да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда расмий 15 чек ара бекети бар. Анын 11 автоунаа, 4 темир жол чек ара бекети. Бүгүнкү күнү булардын ичинен 3 гана ачык. Алардын ичинен дагы 1 Баткендеги Кадамжай чек ара бекети автоунаалар үчүн ачык. Тагыраак айтканда, Өзбекстандын Кыргызстандагы Сок, Шахимардан анклавтарына транзиттик жол менен товар ташуучу унаалар үчүн ачык. Баткендеги Халмион алга айылдары мурунку убактардан эле чектеш жайгашкан Фергана, Баткен, Ош облустарынын эли үчүн соода сатык аймагы болуп келген. Бүгүнкү күнү Халмиондогу Баяман Баатыр базары чек ара бекеттеринин жабылганына байланыштуу ээнсиреп турат. Аталган базардын ээси Умсуна Эркинбаева, кыргыз өзбек чек арасы ачылып, мурдагыдай эркин соода жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берилсе, карапайым соодагерлер үчүн жакшы болмок деген пикирин Азаттык радиосу менен бөлүштү.
Чегара ачылып кетсе бизде чындыгындачы өтө жакшы болот. Менде башта 11 ряд контейнер бар эле. Азыр ошондон 3-4 ряд бошоп калган. Чегаралар жабылгандан кийин, мисалы үчүн 4 ряд контейнерибизде эле 440 орун жок болуп атпайбызды. Күнүмдүк отуруучу месталарыбыз да бошоп калган да. Башты бир 400 месталыбыз бошоп калды. Эгер ачылып кетсе 1000-2000 адамга иш орун болот эле.
Халмион базары аркылуу негизинен Кыргызстандын Кара суу, Дордой, Мадина базарларынан алынган Кытайдын товарлары өтүп турчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аралар 2010-жылкы апрель, июнь окуяларынан кийин бекем жабылган. 2010-жылы 8 апрелде Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Ошол эле жылы 1 ноябрда чек арадан адамдардын өтүүсүнө да чектөө киргизилген. Расмий маалыматтар боюнча 2009-жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода алакасы 279,3 миллион долларга жеткен. Чек ара жабылгандан кийин 2011-жылы бул көрсөткүч 132 миллион долларга чейин төмөндөгөн. 2012-жылы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң эки өлкөнүн соода алакасы дагы ылдыйлаган. Ал эми өткөн жылы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы соода алакасы 170 миллион долларды түзгөн. Бул мурдагы жылдарга караганда кыйла көбүрөөк. Самаркандагы жолугушууда эки өлкөнүн мамлекет башчылары бул көрсөткүчтү 500 миллион долларга чейин көтөрүүнү максат кылышканы белгилүү. Быйылкы жылдын алгачкы кварталында эки өлкөнүн соода алмашуусу өткөн жылга караганда дээрлик эки эсеге көбөйгөн. Тагыраак айтканда, алгачкы 5 айдагы соода алмашуу 70 миллион долларды түзгөн. 16 августта Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчылары жолугушкан соң, кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков эки тараптуу экономикалык карым-катышты күчөтүүгө жол ачылганын белгиледи.
Сегодня мы выработали на ближайшую перспективу и обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота и устранению ограничений во взаимной торговле.
Биз бүгүн соода алаканы күчөтүү жана бул үчүн түрдүү чектөөлөрдү алып салуу жөнүндө сүйлөштүк. Өзбекстан бизге айыл чарба техникасын, автоунааларды, тиричилик техникаларын сатууга даяр. Кыргызстан кайра иштетилген айыл чарба азыктарын, тамак аш, эт, сүт азыктарын, кездемелерди жана электр лампочкаларын сата алат.
Молочную, мясную продукцию, текстильную и электроламповую продукцию.
Сооронбай Жээнбековдун айтымында Кыргызстан Өзбекстан менен аба, автоунаа жана темир жол байланыштарын кайра жандантууга кызыктар. Ушундай эле сөздү өзбек премьер-министри Абдулла Арипов да айтып, жакынкы убактарда эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашуунун көлөмүн көбөйтүп, автоунаа, темир жол жана башка транспорт байланыштарын кеңейтүүгө Өзбекстанда кызыктар экенин журналисттерге билдирди. Айрым маалыматтар боюнча өткөн жылдын күзүнөн бери чек араларда аткечилик жолу менен товар ташуу кайра жанданууда. Учурда Кыргызстандан Өзбекстанга эт, сүт азыктары, жашылча жемиштер, малдын тоютуу байма-бай киргизилип жатканы, бул өз кезегинде Кыргызстандагы базарларда баанын өсүшүнө алып келип жатканы айтылып жүрөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонду Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандагы бир катар саясатчылар менен коомдук ишмерлер Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүшөнкул Чотоновко чыккан сот өкүмү боюнча бийликке ачык кайрылуу жолдошту. Саясатчылар кечээ ар бири 8 жылга кесилген эле. Андан мурдараак Ак Шункар партиясынын лидери Темир Сариев да билдирүү жасады. Америкалык белгилүү неонацисттик Daily Stormer вебсайтынын Орусиядагы жаңы домени жабылды. Анталияда кыргызстандыктарды сойкулукка мажбурлаган топ кармалды. Бул тууралуу Милиет басылмасы жазды. Украина жарандыгынан ажыратылган мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили кийинки айда Киевке кайтаарын билдирди. Кыргызстанда балдар укугун коргоочулар билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте баламды мектепке кабыл алгыла деп аталган акцияны башташты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду эл алык тема менен улантабыз. Түркия менен Иран Ирактагы күрдтөрдүн автономиясында көз карандысыздык боюнча референдумга каршылыгын билдиришти. 16 августта Иран куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы генерал Мухаммад Хусейни Багери Түркияга барып кетти. Генерал түркиялык кесиптеши менен тышкары президент Реджеп Тайып Эрдоган менен да сүйлөшүү өткөрдү. 79-жылкы ислам революциясынан бери эки өлкө ортосунда мындай маанилүү визит болуп көргөн эмес, деди Багери. Генерал түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүдө кошуна Ирактагы референдум бүтүндө региондо толкундоолорго алып келиши мүмкүн деген орток пикири айтылган деди. Күрдтөр Иран, Ирак, Сирия жана Түркияда улуттук азчылыктын калың тобун түзүшөт. Ар биринде автономия идеясын сүрөөнгө алган активдүү күчтөр бар. Багери эки тараптын добуш берүү өткөрүлсө, Ирактын өзүндө бир топ чыңалууга, жаңжалдарга түрткү бериши ыктымал, анын арты кошуна өлкөлөргө залакасын тийгизет деген ойго басым жасалды, деп билдирди. Бул тууралуу Ирандын ИРНА агенттиги жазат. Ажанс Франс Пресс агенттиги болсо Ирандын революция сакчылары корпусунун расмий өкүлүнө шилтеме менен генералдын Анкарага сапары чек ара аймагында террорчул топтордун пайда болушуна байланыштуу жасалып жатканын кабарлады. Сүйлөшүүлөр жакшы маанайда өттү. Аскерий кызматташтык, коопсуздук маселелери, чек арадагы коопсуздук боюнча келишимдерге жетиштик. Коопсуздук эксперттеринин кызматташтыгы, студенттер менен алмашып туруу жана машыктыруу курстары тууралуу макулдаштык, деди генерал. Эрдогандын кеңсеси болсо жолугушууда бир катар маселелер, анын ичинде Сирияда тынчтык орнотуу аракеттери талкууланганын билдирди. Анкара менен Тегерандан тышкары Багдад өкмөтү да көз карандысыздык боюнча референдумга каршылыгын билдирип келгени менен күрд лидерлери мүчөлөрү 25-сентябрдагы добуш берүүнү өткөрүшөрүн, ал аткарууга милдеттүү өнөктүк болбосун айтышууда. Күрт автономиясында жашаган 5 миллиондой шайлоочу эгемендикти жактап добуш беришет деп күтүлүүдө. Аймак ансыз да ири автономияга ээ жана мунай башка маселелер боюнча талаштарга карабай Багдад менен байланыштары негизинен жакшы. Бирок Түркия менен Иранда өкмөттүк армиялар менен күрт согушкер топтор ортосунда кандуу кагылышуулар көп болот. Өткөн шайлоодо күрттөрдүн партиясы түрк парламентинде бир топ орун алууга жетишкен. Эрдоган күрттөрдүн саясий кубатынын артышына кошуна өлкөлөрдө баш байнек жана колдоо таап келаткан күрт жикчилердин аракеттерине камтамачылыгын билдирип келатат. Эрдоган ошондой эле АКШнын Сириядагы күрт кошуундарын курал менен камсыз кылуусун сындап, ислам мамлекетине каршы күрөшүүгө багытталган курал жарак кийин түрк аскерлерине каршы колдонулушу ыктымал деп эскертүүдө. Ошол сөз болгон ислам мамлекети экстремисттик топ Анкара менен Тегеранды орток душманга каршы күрөштө бириктергенсиди. Же болбосо суннилер үстөмдүк кылган секулярдуу Түркия менен шиилер көпчүлүктү түзгөн Иранды мамилелери жакшы деп айтуудан алыс. Түрк президенти Маал-Маалы менен перс улуучулдугунун өсүшүн сындап жүрөт. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Оштогу майып балдардын реабилитациялык борборунда орун жетишпейт. Имараттын бир капшытын шаар мэриясы башка уюмга ижарага берген. Шаал оорусунан жабыркап ар кайсы райондордон келген балдар учурда бир керебетте экиден жатып дарыланышууда. Теманы аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улантат.
Ош шаардык ДЦП балдардын реабилитациялык борборунун кире бериши дарыгерге кезек күткөн майып балалуу ата энелерге толгон. Алар борбордо орун жоктугунан күн сайын ар жерден каттап келип балдарын даарылаткандар. Борбордун дарыгери Искак Исманов орундун жетишсиздигинен ата энелер азап чегип атканын айтат.
Мыналар байкуштар келип булар дагы таз эптеп таап места кылып эптеп жаткырып койгонбуз. Керкилери келип кетет, места жок. 11 палата дедиби, болгону 40 70 койко болуп баары жатып дарыланыш керек дебизби? 70 койкобуз жок да. Болгону 40 эле койкобуз караңгы. Анда кроваттар мынандай. Эптеп өзүбүз таап келген кроваттар мына ар жактан тээнип суранып отурупчу. А мэрияге айтсаң айтты ушу ушулардын мисалы ушулардын эмне дегенге ушуну жардам берсе болот да. Өзүнүн балдарын жатырып көрсүнчү ушул кроваттарга эмне болор экен.
Оштогу кыймыл аракети бузулган балдардын реабилитациялык борбору Ош шаардык төрөт үйүнүн эски имаратына жайгашкан. Бирок ансыз да бөлмөлөрү аз имараттын бир капшытын ээлеген уюмдун Шак вместе жана Сакай деген эки аты бар. Бирок кире беришине балдардын саламаттыгын оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүнүн 10 чакты түрүн жазган дарыгердин иштегенин көргөн киши табылган жок.
Көргөн жокмун да. Иштеп атканын эч эле. Мен күндө ушул жерде болом, эртең менен саат 8:00 келем, 3:00 кетем. Эч булар анан убактысын карасаңар 9-12 чейин жатат.
Роза Кашерин аттуу жарандын атына 2013-жылы Ош шаардык мэриясы тарабынан ижарага берилген бул имараттан шаар бийлиги айына 11 000 сом пайда көрөт. Мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашымжан Семетеев ал жай шаар казынасын толтуруу үчүн ижарага берилип келатканын билдирди.
Өтө чоң крупный эмеде каражатты бюджетке түшүрүү максаты эмес, майда майда болуп туруп Ош шаар бюджети толтурулат да. Буга эми 11 миллион болуп туруп бизге 600 сом, 800 сом, 1000 сомго чейин төлөгөн помещениялар бар да. Ошо чогултуп туруп ошо бизге ошо планды ошо толтурабыз. Эми булан кеп калган эле эмес. Буга чейин андай маселе туулган эмес. Азыр акыркы убактарда гана эме кылат, эми муну чечимди жетекчинин тарабынан кабылданыш керек.
Деген менен шаардын борбордук бөлүгүнөн орун алган имараттын ижара акысынын ашыкча арзандыгы мэриянын казына толтуруу деген жүйөсүн жокко чыгарат. Борбордун дарыгери Искак Исманов майып балдарды баткара албай жатканда имараттын бир бөлүгүн иштебеген ишканага арзан ижарага берүүнүн максатын түшүнбөйт.
7 комнатаны айына 11 000 төлөп кайсы адам берет? 7 комната килтеген чоң комнаталар. Эми ошону азыр эми биз кире албайбыз ичине. Бир эмес эки замок илинип турат, өзүңөр көрдүңөр. Алар деген келип постоянно биз кат жазган сайын бизге ушинтип кат түрүндө жооп берет. 11 000 төлөйт булар ай сайын, иштебесе да төлөйт дейт. Анан иштебегенден кийин андан бизге да бербейт же өздөрү иштебейт. Түшүнүк муну мэрияда ким буларды үстүнөн коргоп турат? Булардын бир ишенген адамдар бар да.
Оорукчан небересин карап жаткан Мастура Бекбулатова борбордо майып балдар үчүн эң зарыл шарттар түзүлбөгөнүнө нааразыланды. Анын айтымында борбордо балдар ойногонго топ же шаар да жок. Күндүн ысыгында балдар жууна турган шарттар да түзүлгөн эмес.
Бул балдардын жаны бары жарымда. Балдарга даже бите больница тарапынан бите шаар топ жок да. Барма кармама тийме тутунма утур. Жат тур. Тиешес жат. Ушундай. Көчөдө эшикте бизге бассейн куруп берсин балдарыбызга. Ванна саны деген жок, хотя бы майлы родителлер балдарчы. Условия жок. Короче, балдарга. Территория тар.
Кыймыл аракети шектелген балдардын реабилитациялык борборунун жетекчиси Зарифа Ахматова орундун жетишсиздигинен улам ата-энелерден көп нааразылыктар түшүп атканын билдирди. Анын айтымында орундун жоктугунан артка кайтарылган бейтаптар менен түшүнбөстүктөр көп болуп турат.
Пикир келишпестүүлүктөр эмнеден пайда болот? Алыстан келип, ата-эне чарчап келет, баласын эптеп алып келет, андан кийин бул жерде орун жок болгон болсо, андан ошондон баягы даттануулар башталат да, ошондон келип чыгат. Орундун жетишсиздиги көбүрөөк болуп калат.
Имараттын бир капчысын ижарага алган уюмдун эшикке келип койгон телефондору иштебейт. Кыймыл аракети бузулган балдардын Оштогу реабилитациялык борбору жылына 1000 жакын баланы даарлайт. Анда балдардын кыймыл аракетин жана сүйлөө органдарын өнүктүрүүгө багытталган бир нече бөлүмдөр иштейт. 70 балага ылайыкталган борбордо балдар жатып дарылануусу үчүн 11 гана бөлмө бар. Дарыгерлердин айтымында шаар ата-энелери андагы абал менен бир да жолу келип тааныша элек. Бул арада шаардын чоң ортосунда турган имараттын жерлери да четинен сатылып жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
ОБДУ Азаттык радиосу. Эми дагы бир социалдык темага кайрылсак, акыркы статистикалык расмий маалыматтарга караганда кыргызстандыктардын орточо айлык маянасы 14000 сомду түзөт. Биздин кабарчыбыз Бекзат Бектурган Бишкектин көчөлөрүндө сурам жылоо жүргүзүп, ким канча товарына, маяналардын эмнеге жетерине кызыкты.
Үч кызым менен квартирада турам, тамак ашка, квартирага, мектепке эметебиз. Ушуну жетпейт. 11-12 табам. Ошол.
Батирге канча төлөйсүз?
4000. Свет менен кышында 5000 болуп калат.
3 балага кетет. Полный кийим кылсаңыз 15000ге жакын кетет.
Ошол 15000 сомду бир айда таба аласызбы иштеп? Жолдошуңуз өзүңүз?
Жолдошум жок, таба албайм. Цехте иштейм. Бир айда 3000 табам.
Ши балдарыма ак көйнөк, шым, туфля алдым.
Болду, баарын алып жетиштиңизби?
Жок, жетишкен жокмун дагы.
Акча жетпей калдыбы?
Жетпей калды. Азыр экөөнү даярдадым. Дагы экөөнү даярдашым керек. 10000ден ашык акча керек болот да.
Кантип табасыз эми ал акчаны? Бир айда табасызбы ошол акчаны?
Жок, мен таба албайм. Муну балдарым Россиядан жөнөтөт да.
Эртең менен кечке чейин иштейбиз. 4000 алабыз да. Бир айда 4000ге иштейм мен. Туурусун айтса 4000 бизге жетпейт бир айгачы. Анан эми эптештиребиз. Адам будан карыз алып, бирисине берип ошондон кутулуп иштей беребиз.
Канча алсаңыз жакшы жетмек өзүңүз каалагандай?
Мен квартирам 3000ден жашайм. Ошондо мага бир 5000 болсо жетет го.
Мисалы менин семьям 7 кишибиз. Улум 10000 сом алат. 10000.
Улуңуз каякта иштейт?
Резиденцияда мал багат. Ошол эле 10000 сом жарым айга эле жетет. А 14000 эле бир айга жетпейт.
Меники андан төмөн. Эгерде 14 деңгээли 14000 сом болсо, анда жакшы эле болот эле, бирок менин оюмча андан төмөнүрөөк.
14000 сом азыр айлык жок да, айлык. Кайда барам да айлык.
Азыр мына өкмөттүн жанында атабыз, балким өкмөттөгүлөр алаттыр.
Мүмкүн алаттыр алар, мүмкүн алаттыр алар. Биз карапайым калкты 14000 алган эч ким жок азыр.
14000 деген действительно ишенбейм, андай айлык бизде жок болуш керек, андай айтышы 14000 деген. Средний где-то 5000ден 10000 чейин кетет го дейм.
Эми статистика айтып аткандан кийин ишенебиз да.
Сиз өзүңүз каякта иштейсиз?
Жогорку кеңеште дебедимби?
14000 Бишкекте бир айлык жашаганга жетеби? Бутту кенен асып, эттен сугуна жеп жашагангачы?
Этти сууна эмес эле карачка жегенге эле жетпейт го. Анын жарым акчаңы бир баланын садигине кетет, андан кийин балаң бар. Мен айтайын да, азыр мисалы үчүн көрүклөрдүн немелери бар да, мисалы үчүн башка жактан дагы доходтору бар, мисалы үчүн жери бар, же болбосо камоого ачып койгон, мисалы үчүн келинчеги айлык зарплатасы көбүрөөк көрүклөрдүкү.
Бишкек тургундарынын маянлары боюнча сурам жылоону Бекзат Бектурган жүргүздү.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
эже сиңдилер талкуусун Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп турсаңыздар болот. Ошол эле сайтта биздин эфирден кеткен башка маалымат, кабарлар, маектер да бар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулап кечиңиздер менен 17-август бешенби күнкү кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул программабыздан белгилүү илимпо Сулайман Кайыпов менен Памир кыргыздарынын маданияты жөнүндө маекти.
Баягы атка минип жүрө ала турган колунда билегинде күчү барлардын баардыгы атка өгүзгө топозго минип алып айлап жол жүрүп отуруп шаарларга барып ошол жерден жей турган азыктардын эң мыктыларынан жүктөп келишкен да.
Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамиля Жакып уулу болмокчу.
Наадымга бардык. Биринчи жол туугандарыбызга Байк Пазак деген айылга менин атам туулган айыл азыр Ак Кия болгон аты.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлигин көрсөткөн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында бейшембиде кеч менен өткөн БШК жыйынына 9 мүчөсү катышып, алардын 7 топтолгон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталган эмес деген бүтүмгө келишкен. Бул чечимден бир аз мурда мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү тергөө абагында жаткан Текебаев кыргыз тили боюнча тесттен өткөрүп кеткени, ал 93.75 упай алганы кабарланган. Буга чейин Текебаевдин тест тапшыруу маселеси боюнча иш жогорку сотко чейин жетип, бирок Боршайком мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү саясатчы тергөө абагында экенин жүйө кармап, аны тесттен өткөрүүгө каршы болушкан. Президентке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшырып 30 000 кем эмес кол топтоп 1 000 000 сом күрөө коюу керек талапкерлер үчүн. 16-августта президент Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Текебаев менен анын партиялашы Дүшөн Чотоновду орус ишкеринен пара алды деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Бейшембиде бир катар коомдук ишмерлер билдирүү таратып саясатчыларды бошотууну талап кылышкан.
Айыптар тастыкталбагандан кийин булардын баарын жокко чыгарсын жана Чотонов менен Текебаевди актасын деген талапты коюп атабыз. Саясатчылар жана коомдук ишмерлердин кайрылуусу ушул маселе боюнча бириккенин далили да
деп билдирди кайрылууга кол койгон Атамекен партиясынын өкүлү Ася Сасыкбаева. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жикчил уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. 16-августта АКШнын мамлекеттик департаменти бул уюмду кара тизмеге киргизип, Америка жарандарына аталган уюм менен кызматташууга тыюу салган. Ошондой эле АКШнын мыйзамдары иштеген аймактарда Хизбул Мужахидиндин банк эсептерин жабуу чечимин чыгарган эле. АКШнын чечими бизди өкүндүрдү. Кашмирдин өз жолун өзү тандоо укугун колдогон адамдарды же топторду террорчу деп жарыялоосу эч негизсиз, деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Навис Закария бейшембиде Исламабадта өткөн маалымат жыйынында. Хизбул Мужахидин Индия менен Пакистан дээрлик 70 жылдан бери талашып келаткан Кашмир аймагындагы жоочулардын эңири тобу. Июнь айында АКШ Индия премьер министри Нарендра Модинин Вашингтонго сапарынын алдында бул топтун лидерин глобалдык террорчу деп жарыялаган. Өзбекстанды кыргыз тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы канааттандырат. Бул тууралуу Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 16 августтагы кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, Арипов кыргыз жетекчилери ачык сүйлөшүү өткөнүн белгилеген. Арипов баштаган Өзбекстандын делегациясы Бишкекке бир күндүк иш сапар менен 16 августта келген. Анын жыйынтыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы 1170 чакырым такталган чек араны бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Аталган документке жакында президент Атамбаевдин Өзбекстанга сапарын алкагында дагы кол коюулары кабарланды. Сауд Аравия Катардын жылдык ажылык сапарга чыккан жарандарына чек арасын ачмай болду. Сауд Пресс расмий агенттиги кабарлагандай, катардык зыяратчылар уруксат кагазы жок эле чек арадагы Салва өткөрмө бекетинен өтө алышат. Ошондой эле сентябрдын башында сапарга чыгууну көздөгөн Катардын тургундары Сауд Аравиянын эки аэропорту аркылуу Мекке жана Медина шаарларына жете алышат. Мындай кабар эки коңшунун тирешинен берким алгачкы жумшак билдирүү болуп калды. Июнь айында Сауд Аравия Катар менен чек арасын жапкан. Аны улай башка араб өлкөлөрүндө расмий Доха менен дипломатиялык алакаларын үзгөн, алар Катарды экстремисттик топторду колдойт деп айыпташкан. Мындай айыптарды четке каккан расмий Доха өткөн айда катардык зыяратчылар тоскоолдукка туш болуп жатканын билдирип, Сауд Аравияны ажылык сапарды саясатташтырды деп күнөөлөгөн эле. Кытай абактарында 18 кыргызстандык жаран жазасын өтөп жатат. Алардын көбү маңзат ат кечирүү үчүн соттолгондор. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, булардан тышкары Кытайда дагы 3 жаран убактылуу камакка алынган. Алардын үстүнөн тергөө уланып жатат. Тышкы иштер министрлиги кошумчалагандай, Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги соттолгон жарандардын абалынан кабар алып турат. Шектүү деп кармалгандарга козголгон кылмыштар боюнча тергөөнүн жүрүшүнө байкоо салат. Кытайда маңзат ат кечирүүгө оор кылмыштардын катарына кирет. Быйыл Кытайда жаза өтөп жаткан 2 жаран Кыргызстанга которулган. Кыргызстанда балдар укугун коргоочулар Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте баламды мектепке кабыл алгыла деп аталган акцияны баштады. Балдарды коргоо лигасы коомдук фонду баштаган бул иш-чара балдарды мектепке кирип билим алышына көмөктөшүүгө багытталган экен. Бишкек Ош шаарларындагы айрым мектептерде бир класста 40 ашуун бала окуганы акыркы жылдарды көнүмүшкө айланган. Бирок Билим берүү министринин маалыматы боюнча мындай датамалар менен түз министрликке кайрылган антенелер жок. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Белгилүү илимпо Сулайман Кайыпов өмүрүн Памир кыргыздарын изилдөөгө арнаган адам. Анын бул жаатта жазган эмгектеринин кыйласы жарыкка чыгып көбү жарыялана элек. Памирлик кыргыздардын руханий маданияты буга чейин терең ар тараптуу электен элек болчу эле. Сулайман Кайыпов Азаттык радиосуна Памир кыргыздарынын маданияты, учурдагы илимий иштери тууралуу айтып берди. Окумуштуу менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти.
Сиз ошол кийин барганыңызда Манас университетине ректор кезинде атайын бир делегациянын курамында бардыңыз. Ошондо эмнени байкадыңыз? Ошол жанагы Вандагы кыргыздар сактап келаткан салттуу маданият алар айтат эле бар экен, же болбосо улут баягы өзүнөн өзү азастан жоголуу коркунучуна туш келип калыппы?
Алардын материалдык жана рухий маданияты трансформацияга же өзгөрүүгө дуушар болгондугу ошол жерден да көрүнүп турду. Алар көбүрөөк башка элдерге көз каранды болуп калгандыгы көрүнүп турду. Ошол жерде келген кишилер менен сүйлөшүп атканда эле мурдагыдай болбой калдык деген сөздөрдү айтып атышты. Мурдагыдай болбой калдык деген эмне? Мурдагыдай активдүү болбой калганда, социалдык активдүү болбой калган. Мисалы, мурдагы ачтыкка баруу деген бир чоң иш болгон, бул чоң жумуш. Ачтыкка барат, кантет баягы атка минип жүрө ала турган колунда билегинде күчү барлардын баардыгы атка өгүзгө топозго минип алып айлап жол жүрүп отуруп шаарларга барып ошол жерден жей турган азыктардын эң мыктыларынан жүктөп келишкен да. Ошол ар бир үйдө болбосо дагы үйлөрдө болгон. Мисалы үчүн тыттын түрлөрүн бизден жакшы билет, мен билбеген жемиштин түрлөрү бар. Мисалы биз чилан жечелек десе мен таң калгам, чилан деген эмне деп. Чилан жечелек дейт да, кандай болот десем кичинекей мөмө болот, ичинде жалгыз сөөк болот дейт. Ал жийде эмеспи десем, жок жийде эмес, жийденин мындай түрлөрү бар деп алар да айтат да. Биз билбеген, биз көрбөгөн түрлөрүн айтат. А көрсө чилан деген мен кийин Кытайга баргандан кийин көрдүм, ал Кытайда атайын плантация болып өстүрүлүп, ал кан тазалоочу өтө чоң касиети бар. Кишинин денесине, организмине оң таасирин тийгизе турган бир азык экен ал. Ар бир Кытайдын кишиси аны ар күнү өзүнүн тамагында колдонот экен. Ошону биз билбейбиз. А бирок Памирдин 4500 метр бийиктигинде жашаган ошол элдер билмек турсун жеген да.
Насыйс азыр Кытайда дагы Памирдин чыгышындагы кыргыздардын маданиятын ошол эле баягы өзүңүзгө көнүмүш теманы улантып атыпсыз. Айырмасы бар бекен? Кандай болгон күндө дагы чек ара бөлүнүп, бир эле эл эки жерде жашап калгандан кийин бул Кытайда жашаган кыргыздар улуу Памирдегилер менен айырмасы же болбосо жалпылыгы бар байкадыңызбы?
Маданий салттуу маданияты жагынан мисалы үчүн жалпылыгы бар. Бирок азыркы социалдык экономикалык абалы жагынан өтө чоң айырмалар да. Кытай тарабындагы Памирде жашагандар кадимкидей экономикалык жактан жакшы. Кытай өлкөсү автономия берген экен кыргыздарга. Ошол чегинде, закондун чегинде алар эч нерсеге муктаж болбой эле жашап жатышат да. Канчалык бийик жери болсо дагы үйлөрү, үй жайы баардыгы жакшынакай.
Жолу жакшы.
Жолдорунун баардыгы курулуп, эң акыркы жолдор асфальтталып бүттү деп айтып жатышат. Электр барды, газ барды дегендей да турмуш шарты өтө жакшы да. Бир жагы болсо бөлүнүп калган жер болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн да жана активдүүлүгүн жоготуп ийгенден кийин анан ошол кордукка туш болуп атат да. А бирок салттуу маданияты мисалы үчүн фольклордун тили ошол эле боюнча да колдонуп жүргөн тилинде өзгөчөлүк бар. Күндө колдонгон тил жешилип ал улам жаңы сөздөр кире берет да. А фольклордук тил ал калыптанган тил, ошондуктан аларда айырмачылык деле жоктой да. Мына мисалы үчүн Көрөгулу, Көрөгулу деп айтат. Ошо Көрөгулу Памирде айтылган, мен ошо Вандан жазып алганмын, китеп кылып чыгардым эле. Аларда да ошо Көрөгулу айтылат. Бирок тексти жана тили түркмөнчөгө аралаш ошондой эле айтылат да. Демек Памир кыргыздары деген Афганистан жактагы, Ооганстан, анан кийин Кытай тарабындагы, Кыргызстан, Тажикстан тарабындагы Памирде өзүнчө бир субкультура дейбизби, өзүнчө калыптанып калган бир маданият бар да. Аларда жалпылык өтө көп да. Ошону анан эски өтө көнө адамдар табият менен жакын болгон кезде, өтө жакын табият менен тим эле эриш аркак жашап аткан кезде бери калган түшүнүктөр азыркыга чейин өзүнүн жүзүн сактаганда, алар мезгил деген эмне билет, мейкиндик деген эмне билет, өмүр деген эмне билет, өлүм деген эмне билет, булардын баарын билет да.
Жайчылык менен да.
Бул аябай билет да. Ал андан кийин мурдагы дүйнөнүн ал эмес жана параллельный мир, параллелдүү дүйнө деп атпайбы? Ошолор менен алектенип, ошолордун көргөн турмуштук факты катары баяндап айткандар дагы бар да. Ал экосистема абдан кызык экосистема.
Параллелдүү дүйнөдөн улам менде дагы бир суроо пайда болуп калды да. Сиз ошо Кытайда жүргөндө биздин Кыргызстанда кыйладан бери кеп болуп келаткан бир маселе бар. Ошо Кытайдын Тибетинде эч ким барбаган, эч ким көрбөгөн жерде өзүнчө бир аймакта кыргыздар жашайт экен. Алар өзүнчө башкалар менен мамилеси негизинен жок эле экен. Бирок бул дүйнө менен жанагы гармония болуп, эриш аркак болуп абдан бир сонун жашайт экен деген бир жарымы жалган, жарымы чын жанында болгон киши жок дегендей мындай бир азыраак мифтешип калган бир түшүнүк пайда болуп атат да. Ушул жөнүндө бир угалдыңызбы, биле алдыңызбы Кытайда?
Ал жөнүндө уктум, бирок мен ага өзүм көрбөгөндөн кийин ишенген жокмун. Себеби ошондой болот, бирок андайдын бар экенине, азыр бар экенине мен ишене албайм. Себеби адамдар табияттын сырларын абдан жакшы билген. Ошол эле ташты кантип колдонуш керек, таштын таасирин. Биз үчүн ал мустак эле табияттын бир бөлүгү болуп турбайбы? Анын көрсө рухий башка күчтөр болот экен да. Ошо ташты деле колдонуп, жамгыр жаадырып, ташты колдонуп адамдардын ден соолугуна оң же тескери таасир этүү ийген учурлар болгон да. Эми бар ал ошондой болгон.
Жай таш.
Ооба, эми азыр андай кылып жанагы тоодон өтүп кетип анан аркасына күн жаадырып эч ким өтө албай турган кылып деп айтып атышпайбы? Эми булардын баардыгы мифология деп ойлойм да, мифологиялык аңгемелер. Кээ бир адамдарга чын эле ошондой бар сыяктуу көрүнүп кетиши мүмкүн, бар сыяктуу туюлушу мүмкүн. Бирок эми Твет жакта мынау Раскем деген айыл бар. Ошол айылда кыргыздардын бар экенин жөнүндө маалыматым бар да. А бирок барайын деп жүрөм. Кудай буйруса ушу жакынкы жылдарда, быйыл болбосо эндиги жылдардан ошо Тибетке чейин барып, ошол айтылгандардын төгүнчүнүнө эми ал жерге чейин барыш кыйын, бирок төгүнчүнүн билсең болот да. Мен аны далилденбей турган чындыктарго деп ойлойм өзүм. Себеби андай болушу азыр болуп калышы мүмкүн эмес да. Анан алар кыргызча сүйлөйт деп атпайбы? Эми кыргызча сүйлөбөйт. Эгерде накта кыргыздын өздөрү болгон күндө деле ал азыр биз түшүнө турган кыргызча сүйлөшү мүмкүн эмес. Мисалы
фую кыргыздарында
фую кыргыздары, мисалы мен фую кыргыздарын көрдүм, 1800 киши экен. Ошолордун өкүлдөрүн көрдүм да. Азыр Манас деп бизди Манас тирилтти, бизди Манас жандандырды. Биз кыргыз деген сөздү билчү элек, анан айран деген эле сөздү билчү элек. Азыр биз жанданып кеттик, биз кыргызбыз деп ушу 1800 киши өзүнтүм эле ошо 1 миллиард киши дей эле көрөт да. Алардын духу ошондой. Кыргызбыз дейт, кыргызча сүйлөй албайт, кыргызча билбейт. Айылында эски кыргызчаны билген 1-2 эле киши бар экен, алардын деле көзү өтүп кетти болуш керек. Бирок ичинен чыккан ушу патриоттор бар. Манас музейин түзүп коюптур. Кыргызстанда барбы ошондой музей же жокпу? Жокко дейм.
Манастын музейи Таласта бар, Манастын күмбөзүнүн жанында.
Манас музейин.
Манас айылы бар бизде.
Манас аллеясы деген барбы? Манас аллеясын куруптур.
Манас аллеясы Таласта бар.
Анан ошонун баардыгын куруп, эми дагы бирдемелерди курам деп жүгүрүп жүрөт. Манас бизди тирилтти. Манас деген башка деп эле ушул окуптур. Котормосунан окуса керек, себеби ал кыргызча өзү билбейт. Бирок анын жанында мен кыргызмын деп айткан бир аз немерек болот да, себеби ал өтө кыйын кыргыз экен.
Сулайман ага, сиздин памир кыргыздарын изилдеп, мына Кытай тарабындагысын изилдегенге киришип атам десе, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ал эми фую кыргыздары боюнча дагы ушул ишти улантуу ниетиңизде барбы?
Фую кыргыздары боюнча барып изилдөөлөр жасалганда, бирок мен барып көрөйүн деп жүрөм. Алардан мен бир нерсе мындай чоң бир эмгек чыгара аларыма ишенбейм. Анын үстүнө мен мынау памир кыргыздарына таптакыр ошолорго көңүлүмдү буруп, тагдырымды ошолорго байлап койдум да. Себеби ал жерде көп нерсени таап чыкса болот. Миң жылдык түбөлүк адамдарга рухий азык боло турган казынаны ошо памир кыргыздарынан тапса болот экен да. Эми менден ошол калсын деп мен ошо калган өмүрдү ошолорго арнап атам да.
Себеп дегенде фую кыргыздары, эгерде жана сиз айтып аткан сөз патриоттук сезим, патриоттук шык жөндөм ойгонуп атса, алардын тилди үйрөнүп алышы деле оңой эле болуш керек. Себеп дегенде ички каалоо, тилек болсо, өлүп калган тилин жандантып, ошо өлүп калган тилин кайра өзүнүн калыбына келтирген мына дүйнөлүк тажрыйба бар да. Анын жанында эми бул көптөп сизге окшогон жанагындай бир чыны кыргыз деп күйгөн азаматтар барып колдоп, ошолорго жок дегенде сөзү менен, жок дегенде аракети менен, мамилеси менен көтөрүп койсо деле жакшы болот болуш керек.
Белгилүү илимпо Сулайман Кайыпов менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу биздин радиого БШК мүчөсү Гүлнара Жорабаева билдирди. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жикчил уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. Анталияда кыргызстандыктарды сойкулукка мажбурлаган топ кармалды. Бул тууралуу Милиет басылмасы жазды. Мурдагы түркмөн лидери Сапар Мурат Нияздовдун тушунда президенттин коопсуздук кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Режебов абакта каза болду. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда Батыш Тянь-Шань тоолорундагы жапайы жаныбарларды сактоо максатында акция өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Бул ирет Бишкек студиясынын коногу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин батышта жашап 67-75 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы, жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамиля Жакып уулу болду. Жамиля бул ирет үйбүлөсү жана эжеси Зейнеп менен нарындагы тайларына учурашканы, кыргыз жерин кыдырганы келиптир. Жанда кезекте Бурулкан Турдубек кызынын сыябан маеги.
Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ушул күндөрү Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы жетекчилеринин бири, түптөөчүлөрдүн бири Төлөмүш Жакып уулунун балдары саякатта жүрүшөт, тууганчалап жүрүшөт. Азаттык радиосунун Бишкек бюросуна дагы ошо учурашканы келген экенбиз, учурдан пайдаланып кызы Жамиля менен маңдай тескей отуруп сырдашканы турабыз, сүйлөшкөнү турабыз. Анда кош келдиңиз Жамиля.
Рахмат,
рахмат. Кош келдиңиз Кыргызстанга. Менимче биринчи жолу келген жоксуз, э? Мурда да келген болушуңуз керек.
Үчүнчү жолу келдим. Азыр бул келиште чоң саякат үчүн келдик. Кечиресиз, менин кыргызчам жакшы эмес.
Эч нерсе эмес, биз немис тилинде деле которуп түшүнүп беребиз, бирок сиздин кыргызча аракетиңиз бизди кубандырат.
Рахмат, мен да кубанычтуу болдум. Нарынга бардык. Биринчи жол
туугандарымызга
Байк Казак деген айылга, менин атам туулган айыл азыр Ак Кия болгон аты. Нарындан 15 километрде Байк Казакка барып бир туугандарыбызды көрүп чоң атамыздын мүрзөсүнө барып
Куран
окудук. Ал жерлерди көрүп келдик. Бир туугандарыбыздан алар бизге жакшы конок жасады, кой сойду. Абдан жакшы болду. Кымыз ичтик, абдан.
Төлөмүш ага айтчу да дайыма сиздерге ушул тууган жерим Кыргызстан.
Дайыма айтып берди. Менин айылымда жакшы нарын суу бар, дарактар бар, токой бар. Мал бар. Ошол үчүн менин атам Германияда болгондо тооларга кетип ал жерде Кыргызстан айыл сыяктуу деп ал жерлерге көп барды.
Туугандар кандай кабыл алышты? Мен айтып аткам, сизди тааныштыбы, окшоштуруштубу, эмне өзгөчөлүктөрүңүздү көрүп алышты?
Ich habe sehr viele Verwandte in Baykazak und diese Verwandten
өзгөчө биз ошол Байказак айылына келгенде биз шыр эле өзүбүздүн туугандарыбызды тааныдык десек болот. Анткени атамдын тубаса көзүндө кичине башка жакты караган бар эле. Ошол жагы баягы туугандардан дагы көзүнөн таанып, же болбосо ошо биздин туугандарыбызды дагы ушу бет түзүлүшүнөн таанып абдан кубанычта болдук. Бизди абдан жакшы кабыл алышты биздин туугандарыбыз. Өзгөчө мага жакканы, баардыгы ырдап бергени болду. Ошол ырлардын баардыгын мен атам ырдап берчи. Мен ошол 25 жыл өтсө дагы атамдын көзөткөнүнө мен ошол ырларды абдан шыр эле таанып мындай ыраазы болуп уктум.
Сиз өзүңүз ырдайсызбы же эжесиңдилериңиз ырдайбы? Атаңыз ырларын.
Атам мен өзүм singe selber nicht vor allem nicht aufgegeben.
Мен өзүм дагы абдан ырдаганды жакшы көрөм, бирок тилекке каршы ушул кыргызча ырларды ырдай элекмин, бирок мен келечекте кыргызча ырларды жаттап ырдайм деп азыр айта алам.
Эмки келгенде анда сизден биз кыргызча ыр жазат экенбиз ушул жерде.
Болду.
Жалпы эле азыр эми бир топ жерлерди кыдырган экенсиз, дагы кайсы жерлерде болдуңуз, анан кандай таасирлер менен кетип баратасыз, эми жакында кетет экенсиз?
Wir waren zuerst in Naren, Bay Kazak, Akya.
Биз Бай Казак айылына бардык. Азыр аты Ак Кия. Андан кийин ошо туугандарды кыдырып, туугандар менен таанышкандан кийин Соңкөлгө бардык. Менин балдарыма абдан жакты. Анткени Соңкөлдө биз ат минип эс алдык. Андан кийин Ысык Көлдү айланып кыдырып саякаттадык. Балдарыбыз менен сууга түштүк. Дагы бир жолу атка миндик. Анан Бишкекке келдик. Бишкек акыркы жылдары мен көргөндөн кийинки жылдары абдан өзгөрүп, абдан өсүп жатат.
Элди кандай мүнөздөйсүз? Мисалы, Германияда сиз жашаган Мюнхенде эми менталитет башка да бар бир. Мисалы, жакшы жагынан деле, жакшы эмес жагынан деле бир кандайдыр өзгөчөлүктү байкадыңызбы?
Es ist gut, dass Sie mir diese Frage stellt. Ich habe hier schon aufgeschrieben, was es Gutes gibt.
Сиз мага ушул суроону бергениңиз абдан туура болду. Германияда немис тилинде бир макал бар. Ар бир адам жок дегенде бир дарак отургузуш керек деген. Мен Кыргызстанда көп токойсуз, дараксыз такыр жерлерди көргөндөн кийин мен бул макалды дагы улантып ар бир кыргызстандык жок дегенде 10 дарак отургузуш керек деген ойдо калдым.
Жакшы, Төрөмүш Жакыпов агабыздын үй бүлөсү, бала чакасы жөнүндө билгим келип атат да, азыр мен билгендей 3 кызы бар эле. Алар кайда, эмне иш кылып атышат? Сиз өзүңүз эмне иш кылып атасыз?
Чоң эжем Тилек ууруп кетти. Иштебейт. Зейнеп is here. Абдан кымыз ичти, чок кымыз ичтип бүгүн ууруп кетти.
Кымыз сизге жактыбы?
Мага жакты.
Бирок Германияда да кымыз чыгарышат. Билесизби ошолор жөнүндө?
Жок, мен билбеймин. Итринки кымызды тек гана Кыргызстанда ичем.
Туура кыласыз. Эмне иш менен алексиз? Канча балаңыз бар?
Мен күйөм немис, 2 балам бар. Чоң кызымдын аты Алия. Экинчи кызынын аты Ифа. Аларга жакты бул жерге.
Таятасынын мекен экенин таанып, жан дүйнөсүнө мындай сезип таанып атышабы?
Ich habe selber als Tierarzt Genforschung betrieben.
Мен өзүм ветеринардык кесипти аркалап, ушул тукумгуучулук жана ген маселелерин окуп изилдегем. Кичүү кызым өзгөчө, атасына окшош болсо дагы, териси абдан ачык ак болсо дагы, бирок этти жакшы көрөт, сөөктү абдан кемирип тазалап жегенди жакшы көрөт. Ошондуктан мен ойлойм,
ген бар бир.
Ошол кичүү кызымда кыргыздын гени, канында гени көп деп ойлойм.
Деп ойлойсуз. Төрөмүш ага менен Бактыгүл же болсо Майра жегенин кесибин улап, бир ушул гуманитария же болсо журналистика боюнча жолун жолдоп улап кеткендер барбы?
Bislang leider noch nicht, aber meine Töchter sind erst 10 und 11 Jahre alt.
Бүгүнкүгө чейин алардын жолун жолдогон биздин арабызда жок, бирок менин кыздарым азыр 11 анан 10 жашта, мүмкүн келечекте улантып кетер ошол кесипти.
Жакшы. Майра жеңге Нукура даана биздин жеңебиз болчу деп айтышат. Адамгерчилиги жагынан дагы, кесипкөйлүгү жагынан дагы, Төрөмүш аганы сыйлаган жагынан дагы өтө мыкты аял болчу деп айтып жүрүшөт. Анан кыргыз тилин жакшы сүйлөчү беле, үйдө кайсы тилде сүйлөшчү элеңиздер ошол кезде?
Meine Mutter war selber Tatarin, hat Tatarisch gesprochen mit ihrer Mutter, aber die
Tatar тайынем 64-чү жылы каза болуп калды. Алар ошо 1948-чү жылдардан баштап Түркияда жашап калган экен. Ошондуктан менин энемдин тили түрк тилинде чыгып, түркчө сүйлөшүп калышкан экен. Ал эми ошол атам 70-чү жылдары радиодо иштеп жүргөн кезинде бир жолу энеме кыргызча макала окутуп көргөн экен. Анан ошол Советтер Союзу жактан ошол макаланы ким окуду, ошол аялдын үнү бизге абдан жакты, түшүнүктүү болду деген кат келген экен. Ошондон баштап атам апамды кыргызча үйрөтүп баштаган экен.
Ошондо апаңыз бир 20 жылдай иштеген го азаттыкта, 20 жылдай.
Mein Vater war wie ein rasender Reporter, wenn irgendwo in der Welt ein
менин атам ошол бардык репортер болуп иштегендиктен, кайсы жерде кыргыз болсо эле ошол жака бара калып, алар менен жолугуп интервью жасап турчу экен. Ошондо Вашингтонго атактуу ырчы, атактуу опера Борис Годуновду ырдап миң жылкыев барган экен. Эл абдан көп болуп билет калбай калган экен. Ата энем ошол миң жылкыевка жолугуп билет ала албай, операга кире албай калганын айтканда, миң жылкыев айтыптыр: сыртта менин мекендештерим турат, Эгер де алар операга кирбесе, анда мен ырдабайм деп айткан экен. Анан ошондо мен атенем эң почетный, эң жакшы орундуктарда отуруп опера көрүшкөн экен.
Сиз ушул кыргыздын чаган таланттарынан, өнөр адамдарынан дагы кимдерди билесиз? Деги эле кыргыз маданиятына кызыгасызбы?
2009 жылында келгенде Бишкекте бир Ордо сахна деген музиктер мага абдан жакты.
Ордо сахна деп.
Ордо сахна.
Айтматов окуйсуз да, чыңыз айтматовду. Мен Жамиля деген атыңыздан улам ушу сурагым келип атат да.
Жамиля Бон wurde kam der Kinofilm Jamila in
1972 жылы кино Жамиля деген кинофильм чыгып, атам ошол киноны көрүп, менин 3-чү кызым 3-чү балам кыз төрөлсө, анда атын Жамиля коем деп айткан экен.
Da muss ich noch nachtragen, 1967 ist meine Schwester Zeynep geboren und sie hat den Namen von Azamat Altay bekommen.
Мен бул жерден толуктай кетсем, 1967 жылы менин эжем Зейнеп төрөлгөн, Зейнеп деп атын Азамат Алтай койгон экен.
Жакшы анда, эмне деп айтабыз, Жамиля, дайыма кош келиңиз.
Рахмат, чоң рахмат.
Сиздин да мекениңиз Кыргызстан.
Абдан кубанычтуу болдум, рахмат.
67-75 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы, жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кызы Жамиля Жакып уулу менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште ушуну менен Азаттык радиосунан бешенби күнкү кечки уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.